Gepler Azatlyk Radiosy. Eferiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 14-nji iýuny hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi, şuňky programmamyzda. Täjribäniň ýokary ujaýlarynda bilim alýan Türkmenistanly studentleriň ençemezine tölek kynçylyklary sebäpli okuwdan çykarylma köpä banýar. Türkmenistanyň meçhetlerinde ogurluk yüze çıkýar we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanşedýärin. Günbatır liderlerinin Makedoniyanın adı önce Gretsiya bilen davasına degişli meselede makulleyici çıkış edýän wagtynda ýurtlaryň ikisiniň de liderleri özara ulalaşygyny milli parlamentlerden geçirmekde kynçylyga duçar bolýarlar. Ulalaşygyň tanqidçileri ýurtlaryň ikisinde de ýürüýiş geçirip 10-njy iýunda ulalaşygyň tasdiklanmagyna garşy çykyşlaryny dowam etdirmegi wada berdiler. Şuň gün Makedoniýa Respublikasy üçin agyr gündür diýip Makedoniýanyň esas opozisiýon partiýasynyň prezidenti Christian Mich Koskaýty we ýurdun demiradyk Makedoniýa adyna ýeýe bolmagyny galp ýeňişdi batlandyrdy. Miçkoski premier-ministr Zoran Zaevyň Gretsiýanyň öňünde kapitulasiýa edenligini aýtdy. Gretsiýada hem opozisiýa hökümeti tanqyd edip onuň demiradyk goňşusyna Makedoniýa adyny ulanmagy ruhsat bermegini ýazgyrdy. Birleşen Ştatlaryň we Orta Koreýanyň bilelikdäki harby turgunlaşyklarynyň demiradyk Koreýany ýaragsyzlandyrmak boýunça gepleşikleri batlandyrmak maksady bilen ýatyrylmagy ehtimal. Bu arada Orta Koreýanyň prezidentlik edaratyna talgylanyp Yonhap agentligi 13-nji iýunda habar berdi. Şol bir wagtda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump demiradyk Koreýadan mundan beýlek ýadro howpy awanmaýar diýip 13-nji iýunda Twitterde ýazdy. Donald Trump demiradyk Koreýanyň lideri bilen 10-njy iýunda Singapurda geçirilen duşşuwunyň ýa-ýanydan çykyşynda Birleşen Ştatlaryň Orta Koreýa bilen ýa-ýygyrly häsiýetde geçirýän, onuň özü bilen aýdylandy ören provokatif we gymmat baha türgünleşikleri biz etjekdigini aýdypdy. Şol bir wagtda Demirgazyk Koreýa Trampyň ýaragsyzlanmak prosesini ädim-ädim amala aşyrmak bilen ulalaşanlygyny 13-nji iýunda mälim etdi. Ýurdun lideri Kim Jong Un'un Trump bilen Singapurda geçiren taryhy sammiti barada eden ilkinji resmi beýanaty Koreýanyň merkezi täzelik agentligi tarapından ýaýradyldy. Norwegiýanyň Birleşen Ştatlaryň ýurtda ýerleşdirilen harby deňizçileriniň sanyny 2 esse artdyrmagy barada ýüzlenmeginiň Orsetde gahar döretmegi ihtimal. Osonyň 10-njy iýunda ýygnan eden bu beýanaty Orsetden serhetleşýän ýurtlaryň Moskwanyň 2014-nji ýylda Ukrainadan Krim ýarymadasyny bölüp almagyny bildirýän aradalanmalarynyň güýçlenýän wagtyna gabat geldi. NATO-nyň gündogor serhetindäki 9 ýurdy öz regionlarynda Birleşigiň harby taýdan has düýpli ornaşmagyny çagyryş etdiler we Orsetiň agressiýasyndan aradalanma bildirdiler. Norwegiýa 2017-nji ýylyň ýanwar aýynda baran 330 amerikan harby deňizçisiniň şu ýylyň aýagyna çenli ýyzyna gaýtmagyna garaşylýar. Goşky şertlerde söwüş usullaryny türgünleşdirmek maksady bilen baran bu harbiler NATO-nun agzaty bolan ýurtda 2-nji jahan uruşundan beri yerleştirilen ilkinji daşary ýurtly harby topary emele getiripdi. Norwegiýanyň daşary ýurtly harbilerini kabul etmek boýunça şol ilkinji ädimi Orsetde nägililik döredip, Moskwa munyň Oslo bilen iki taraplyň gatnaşyklaryny ýaramazlaşdyryp biljekdigini, NATO-nun demirgazyk serhedinde dartgynlygy tutaşdyrmagynyň ehtimallygyny duýdurupdy. Norwegiýa indiki ýylyň başynda Birleşen Ştatlaryň 700 harby deňizçisini ýibermegini soradi. Orsetiň prezidenti Vladimir Putin 2018-nji ýylyň dünýä çempionatynyň açylyş dabarasynyň bir gün öňü seýrasynda futbol boýunça dünýä guramasy FIFA ýüzlenip, onuň sporty siýasatdan aýra saklamagy üçin minnetdardygyny aýtdy. Putiniň bu ýüzlenmesi FIFA-nyň 200 milli futbol federasiýalarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda 13-nji iýunda geçiren 68-nji kongresinde edildi. Men FIFA-nyň sporty siýasatdan daşlaşdyrmak ýörelgesini berja etmegini aýratyn belläsim gelýär diýip Putin aýtdy we Orsed mydama muny goldaýar diýip bellädi. Orsed Ukrainadaky ýagdaýlara goşulmak, beýleki ýurtlaryň saýlaw prosesslerine guman edilýän täsiri we Angliýada öňki gyzlyň agenti hem onuň gyzyny zehirlemek ýaly aýplamalaryň daşynda günbatar bilen özara dartgynlygynyň dowam edýän wagtynda dünýä kubogy boýunça çempionaty geçirýär. Putiniň dünýä çempionatynyň açylyş ýarışyna ýagny Orsediň Saudi Arabistany bilen Moskwada geçirjek duşuna tomaşa etmegine garaşylýar. Orsetiň 11 şäherinde 12 sanly stadionda geçiriljek halkara sport çäresi 15-nji iýulda tamamlanar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam